Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па ўсёй Беларусі працягваюцца затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня. Польшча выказала пратэст з нагоды публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіну праскай студыі навіну Владзімір Баранич. Добры вечар. У эфіры навіны. Спачатку пра асноўныя міжнародныя падзеі. Аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Барыса Немцова, які сёння павінен быў быць адпушчаны са спецпрыёмніка на Сімферопальскім бульвары ў Маскве, нечакана павезлі ў аўтазаку ў невядомым кірунку. Старшыня палаты дэпутатаў Тунісу Фуад Мембаза прынёс прысягу ў якасці часовага прэзідэнта краіны. Тым часам у сталіцы Тунісу па апошніх паведамленнях чутны стрэлы, агонь па жыхарах і будынках адкрываюць людзі ў цывільным, што раз'язджаюць па горадзе на машынах. У Іране сёння пачынаецца двухдзённае інспектаванне яго ядзерных аб'ектаў прадстаўнікамі Егіпту, Венесуэлы, Кубы і Сырыі. На паўднёвым усходзе Бразыліі ў выніку паводак і апоўзняў, што былі выкліканыя залевамі, загінулі болей як 500 чалавек. Болей 5 тысяч засталіся без жытла. Улады штату Керала на поўдні Індыі абвясцілі трохдзённую жалобу па загінулых у цісканіне на рэлігійным свяце. Колькасць ахвяраў вырасла да 104 чалавек. У Вашынгтоне адбыліся перамовы прэзідэнтаў ЗША і Грузіі, дзе прагучала амерыканская падтрымка Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. 14 чалавек загінулі ў выніку страляніны, што ўзнікла паміж байцамі спецназу і групоўкай наркагандляроў ва ўсходнім мексіканскім штаце Вера-Круз. Вы слухаеце навіны, зараз пра падзеі ў Беларусі. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг ад імя федэральнага ўраду перадаў беларускому МЗС патрабаванне аб вызваленні зняволеных 19-20 снежня. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Як паведамляе Міністэрства замежных справаў Польшы, амбасадар Беларусі ў Польшы Віктар Гайсёнак учора быў выкліканы ў Міністэрства замежных справаў Польшы з нагоды публікацыі артыкулу за кулісамі адной з мовы ў газеце «Савецкая Беларусія». Польша выказала пратэст супраць абсурдных абвінавачанняў, паводле якіх Польша і Нямеччыны нібыта арганізоўвалі змову супраць Беларусі. Партыя БНФ заклікае правесці міжнароднае расследаванне, у тым ліку судовыя падзеі ў 19 снежня ў Менску. Адпаведнае патрабаванне ўтрымліваецца ў заяве, прынятай сёння на паседжанні сойму партыі. Партыя БНФ заклікае таксама міжнародныя структуры да арганізацыі палітычнага, дыпламатычнага ды эканамічнага ціску на ўлады Беларусі з мэтай неадкладнага вызвалення палітвязняў ды спынення рэпрэсій. У кватэры супрацоўніка інфармацыйнай кампаніі «Белапан» і журналіста інтэрнэт-газеты «Навіны Бай» Віктара Федаровіча і ў доме яго бацькоў сёння прайшлі вобыскі. На 10 раніцы да яго ў кватэру прыйшлі два падпалкоўнікі КДБ, адзін капітан і двое панятых, каб правесці вобыск. У пастанове было ўказана, што вобыск праводзіцца ў сувязі з крымінальнай справай аб масавых беспарадках 19 снежня ў Менску. Журналіст адзначыў, што ніякага дачынення да падзеяў 19 снежня на вуліцах Менску ён не меў. На кватэры бабруйскай актывісткі і каардынатаркі бабруйскага штабу кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева Алены Мядзведзева адбыўся ператрус. Забралі 16 блянкаў пасведчання ў ініцыятыўнай групы «Шыткі» з запісамі некалькі дыскаў. Забралі таксама кнігу Карбалевіча Александра Лукашэнка «Палітычны партрэт». Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна.
Сёння, нягледзячы на суботні выходны дзень, па ўсёй Беларусі працягваліся затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Пра гэта вы ўжо пачулі толькі што ў выпуску навінаў. Пра гэта мы яшчэ раскажам больш у сённяшняй праграме. А пачнем мы з паведамлення пра візыт у Беларусь упаўнаважанага федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркуса Лёнінга. Маркус Лёнінг перадаў афіцыйнаму Менску патрабаванні ад нямецкага боку. Найперш аб вызваленні зняволеных 19 снежня і зняцці з іх усіх абвінавачанняў. І, як мінімум, аб дазволе сваякам і адвакатам на сустрэчы са зняволенымі і забеспячэнні належнага медычнага абслугоўвання вязняў. На завершэнне свайго візіту ў Менск спадар Лёнінг правёў прэсавую канферэнцыю. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Маркус Лёнінг сустрэўся са сваякамі зняволеных у КДБ эс-кандыдатаў у прэзідэнты іх прыхільнікаў, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а таксама міністэрствам замежных спраў Беларусі. Ён адзначыў, што ў Нямеччыне расчараваныя ходам выбараў, працэсам падліку галасоў і асабліва абураныя тым, што адбылося 19 снежня.
Von der Gewalt, wir sind entsetzt und empört darüber, dass Menschen verhaftet worden sind.
Тым гвалтам, які быў праяўлены, тым, што ўдзельнікі патрапілі ў турмы, што многія знаходзяцца пад вельмі цяжкім абвінавачваннем, нягледзячы на тое, што яны ўсяго толькі патрабавалі ажыццяўлення свайго права на свабодныя выбары. Мы таксама абураныя тым, што няма магчымасці для кантактаў зняволеных са сваякамі і што амаль няма доступу да іх адвакатаў. Таму я сюды прыехаў, каб даць сігнал падтрымкі з нашага боку на адрас зняволеных і тых, хто змагаецца за дэмакратыю і свабодныя выбары.
Demokratie für freie Wahlen, für Menschenrechte einsetzen.
Беларускія ўлады не дазволілі Маркусу Лёнінгу сустрэцца з вязнямі СІЗА КДБ, хаця быў накіраваны адмысловы запыт з боку амбасады Нямеччыны. Аднак тое, што даведаўся падчас візіту ў Менск спадар Лёнінг, перавышае ўсе яго самыя страшныя ўяўленні.
Усё тое, што я пачуў, нагадвае самыя цёмныя савецкія часы, калі ламаліся ноччу ў дзверы, калі людзей выцягвалі з ложку, нават у споднім, і кідалі ў турмы. Пасля гэтага сваякі не ведалі, дзе гэты людзі знаходзяцца, і не мелі кантактаў з імі. Гэта не тое, што непрымальна, гэта жахліва.
Маркус Лёнінг перадаў беларускаму боку, што федэральны ўрад Нямеччыны поўнасцю падзяляе ацэнку прэзідэнцкіх выбараў, якую дала місія АБСМ, што яны не былі свабоднымі і чэснымі. Таксама ён перадаў расчараванне закрыццём офіса АБСЭ ў Менску. Папрокі, якія з'явіліся ў газеце «Савецкая Беларусія» адносна нямецкага ўдзелу ў падзеях 19 снежня, упаўнаважаны федэральнага ўрада Нямеччыны назваў хлуснёй і сказаў, што такім чынам дзейны рэжым ізалюе Беларусь ад сваіх суседзяў і сяброў.
Я лічу, што гэта з'яўляецца поўным маразмам, і што гэта нас вельмі расчаровае, бо менавіта Нямеччына праяўляла вельмі вялікую блізкасць да Беларусі цягам апошніх гадоў. Менавіта Нямеччына рабіла вельмі вялікія намаганні дзеля паляпшэння стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам. Тут хаця і невялікія крокі прагрэсу меліся, і апошні такой спробы быў прыезд сюды міністра замежных справаў Нямеччыны. Але тое, што адбылося 19 снежня і пасля, і тыя публікацыі ў медыях перашкаджаюць, не дапамагаюць паляпшаць дачыненні паміж намі. Я поўнасцю абвяргаю ўсё, што было выказана ў гэтых публікацыях.
Адносна рэакцыі на падзеі ў Беларусі з боку Еўразвязу спадар Лёнінг сказаў пра два накірункі намаганняў дзеля таго, каб грамадзяне не цярпелі ад дзеянняў вярхушкі. Ён казаў аб спрашчэнні візавага рэжыму для звычайных грамадзянаў і аб увядзенні санкцыяў супраць тых, хто адказны за фальсіфікацыю выбараў і за пераслед людзей у Беларусі. Паводле спадара Лёнінга, спіс чыноўнікаў, якім забароняць уезд у краіны Еўразвязу, можа быць пашыраны. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», якія неадкладныя меры можа прыняць намечаныя краіны Еўразвязу дзеля вызвалення вязняў КДБ, бо пытанне аб санкцыях будзе разглядацца толькі ў канцы студзеня, спадар Лёнінг сказаў.
Гэтай мэце служыць і мой візіт сюды. І гэтыя патрабаванні былі выказаныя мной у вельмі выразнай форме на адрас беларускага ўраду. І гэтыя патрабаванні таксама былі прадметам размоваў міністра замежных справ Беларусі са спадарыняй Эштон і спадаром Фюле. Тое ж самае патрабаванне там таксама было выказана вельмі адназначна. І ва ўсіх гутарках, якія вядуцца паміж беларускім урадам і Еўразвязам, гэтае патрабаванне вызвалення вязняў прысутнічае. Але дзейнічаць і вызваліць іх можа толькі беларускі ўрад і прэзідэнт Лукашэнка. Яны адказваюць за іх зняволенне і за іх вызваленне.
Таксама спадар Лёнінг адзначыў, што нямецкі бок ужо адклікаў запрашэнне на ўдзел у канферэнцыі ў Нямеччыне беларускаму міністру эканомікі.
Алесь Дашчынскі асвятляў візіт у Беларусь упаўнаважанага федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркуса Лёнінга. Я нагадаю, што ў публікацыі пад загалоўкам «За кулісамі адной з мовы» у газеце адміністрацыі прэзідэнта Беларусі «Савецкая Беларусія» сцвярджалася, што, цытую, «нема ніякіх сумневаў, што да падзею 19 снежня прыклалі руку перш за ўсё спецслужбы Польшчы і Нямеччыны, якія спланавалі і арганізацыйна аформілі грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», якую ўзначальваў экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў, якая, паводле задумы, мелася стаць новай апазіцыйнай адміністративнай сілай, здольнай змяніць уладу ў краіне. Канец цытаты. Польшча ўжо адрэагавала на гэтую публікацыю, і учора амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктор Гайсёнак быў выкліканы ў Міністэрства замежных справаў Польшчы з нагоды публікацыі артыкулу. Польшча выказала пратэст супраць, цытую, абсурдных абвінавачанняў, паводле якіх Польшча і Нямецчына нібыта арганізоўвалі змову супраць Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Якія мэты ставіць перад сабой беларуская дзяржаўная машына, пашыраючы рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці? Ці магла працягвацца лібералізацыя палітычнага рэжыму, ці яна стала небяспечнай для гэтага палітычнага ладу, і ён яе адрынуў? Як рэагуе на рэпрэсіі беларускае незалежнае грамадства? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць праваабаронца Валентын Стэфановіч, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, галоўны рэдактар часопіса «Архэн» Валер Булгаков. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Круглы стол Радыё Свабода «Праскі акцэнт» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча? На гэтыя пытанні сёння адказвалі жыхары Гомеля.
Тяжелый вопрос. Как захотелось Лукашенко? Ну, я думаю, если он победитель, их надо было отпускать, а не держать.
Они нарушили правопорядок, поэтому они должны сидеть чуть-чуть. Это был несанкционированный митинг. Его не нужно было вообще устраивать или санкционировать с президентом.
Положено, так и пусть сидят. Зачем это делать? Переворот хотели сделать. Попытка же была. Переворот.
Нормальному человеку трудно понять, почему это происходит. Во всех нормальных странах после выборов расходятся бывшие конкуренты, победившие, проигравшие достаточно цивилизованно. А здесь как бы проигравшие оказались в тюрьме. Я думаю, что это связано только с личностными особенностями человека, который назвал себя победителем.
Я не в курсе. Не знаю. Не интересуюсь политикой совершенно.
У нас... Президент все держит в одних руках. Все. Куда-то Сидорского дел.
Потому что против высказались, потому что сидят против власти.
Заслужили, наверное.
Митинг на площади этот был, когда начали двери ломать, стекла бить.
Призывали выходить на площадь, призывали. Чем закончилось, все видели, видели. Мне кажется, стыдно, что мы так поступили. Это некрасиво. Надо бы по-другому как-то решать эти вопросы, но не так.
Ну, потому что беспредел в стране, поэтому и сидят. Если бы не было беспредела, они бы не сидели.
Это максимум просто улада таким чином, спробуя запужать громадскость. И просто она не бачит иного выхода из такой ситуации. Как посадить, просто была довольно поспеховая, у которых кандидатов выборшая кампания. Президент бы свой лад боится сгубить, и все тяжей и тяжей становится утрамовывать свое кресло.
Это к жыхары Гомеля. Сегодня отказывали на пытание, за что трымаются у турме былых кандидатов на посаду президента Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чакаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам у скароце змест нашай сённяшняй праграмы. Прадстаўнік ураду Нямецчыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня і зняцця з іх усіх абвінавачанняў. Агляд навінаў палітвязняў, агульная сітуацыя, падзеі мінулага тыдня. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча, а пытанне на гомельскіх вуліцах. Паведамленні пра палітычныя рэпрэсіі ў рэгіёнах, званкі слухачоў на свабоду. Таксама ў сённяшняй праграме перадача «Экспертыза свабоды». Яе тэма – магчымыя санкцыі Еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі і іх патэнцыйныя наступствы. Заставайцеся з намі. Вы слухаете Радио Свобода. Я нагадаю, что мы присутные не только на радиохвалях. Нас можно так само слухать, а еще и читать и глядеть фото и видеоматериалы у интернете. Нагадаю, адрес нашей сторонки свобода.org. Ну а мы протягиваем нашу субботнюю программу. Уже 18-й день, с 29 снежня минулого года, адвокаты экс-кандидату у президенты Владимира Некляева, Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Алексея Михалевича, журналистов Ирины Халіп и Натальи Радиной, а так само некоторых активистов выборчих штабов не могут встретиться со своими подоборонными. При этом прокуратура Менску заявляет, что, цитую, «затриманная по криминальной справе у якости подозренных, забеспеченные адвокатами и право на оборону их выконывается». Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Фактично увесь тиждень адвокат Некляєва Тамара Сидоренко провела у прийомній КДБ, чекаючи черги на зустрічу зі своїм підоборонним. У четвер, 13 грудня, повторилося те, що було і во всі минулі дні, починаючи від 29 снежня.
Не попало. Попав один адвокат із всіх присутствуючих, всіх зайнявших очередь. Він був першим, я була вторая. Ну, адвокат був по-другому ділу.
Учора Тамара Сидоренко накерувала у прокуратуру чергову скаргу на те, що її не допускають до підоборонного. Гэткія ж скаргі накіравалі і іншыя адвакаты. Па беларускім тэлебачанні і ўсім 14 студзеня адказаў Сергей Барысенка, прадстаўнік прокуратуры Менска, якая назірае за дзеяннямі органа, што вядзе расследаванне крымінальнай справы аб беспарадках 19 снежня.
Аднак у ходзе праверкі изучэння матэрыялаў уголовнага дзела, нарушэнні норм уголовна-працэсуальнага законадайства в часці абеспячэння органам уголовнага преследавання права на защиту абвіняемых і падазраваемых не ўстаноўлена. Нормы Конституцыі і уголовнага процессуального закона в полной мере соблюдаются. Все лица, задержанные по данному уголовному делу в качестве подозреваемых, органам уголовного преследования обеспечены адвокатами, и право на защиту их соблюдено.
Тихо, это так. Вось меркаванне адваката Тамары Сидоренки.
Надо не подменять понятие, ведь никто же не говорит о том, что у Некляева нет защитника. У Некляева есть защитник, и даже два. Но просто защитник и Некляев не может почему-то реализовать свое право, которое ему предоставлено. Право на беседу, на общение с адвокатом без ограничения количества, конфиденциальность беседы и так далее. Получается, не только я, но и, насколько мне известно, другие адвокаты. Мы записали 3 раза в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, и прокуратура переслала наши жалобы, назвав их обращениями, в прокуратуру города. А прокуратура города нам ответ прислала, чтобы мы обращались в орган, ведущий уголовный процесс, то есть в ГУВД Мингорисполкома.
Таким чином, по воле адвоката Сидоренки, справа по дее 19 снежня веде Менская городская милиция. Меж тем самые гучные следующие деяния, пиратрусы, затриманни, допыты ведут супрацовники КДБ. На этом тыдне миновито супрацовники КДБ допытывали у справе 19 снежня журналистов Народной воли Марину Коктыш и Светлану Калинкину, старшиню БАШ Жанну Литвину и ее наместницу Алину Суровец. Проводили повторные в обшуки у кватерах Андрея Санникова и Ирины Халіп, а так само у кватеры батьков журналист. Черговый пиратрус отбылся у кватеры в Ольге Некляевой. Як раз у той момент, коли жонка экс-кандидата мусила сустракаться с американским сенатором Ричардом Дурбиным, який знаходится у Менску. Про это Ольга поведомила корреспонденту «Свободы».
Пришли у той момент, коли я выходила с подъезда на сустречу важную. Выбрали момент специально, я думаю. Показали постанову. Пиратрус недолго проходил, тут всего у нас 2 покоя. Тем более, что у нас у Трауни все забрали. Нема ни компьютеров, ни носителей информации. Переглядели тут верши Владимира Прокопьевича. Его тут документы расчинили, там комод, на гауцы поглядели. Ничего не нашли.
Вот что думаю про мету повторных пиратрусов у кватеры Ирины Халіп и ее мати Ольга Бондаренко, якая спробовала стать сведкой на этих пиратрусах, але ее не пустили.
Мне кажется, это психологическое давление, скорее всего. Ну, как бы чего не подкинули, поэтому вот я хотела поехать сама по нетой.
До мужа Ольги Бондаренки, координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, так само не допускают адвоката. Супрацовники КДБ пропоновали Вользе сустреться с мужем и уговорить его сменить позицию относно показаний о подеях 19 снежня. Але женщина отмовилась. Дарэчы, американскі сенатар спадар Дурбін сустрэўся ў Менску са сваякамі вязняў, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Мартынавым. Пасля гэтых сустрэч Рычард Дурбін паведаміў журналістам, што ў Вашынгтоне ён намерены размаўляць аб беларускіх падзеях з дзяржсакратаром Гілары Клінтон. Сенатар спадзяецца на хуткае вызваленне вязняў 19 снежня.
I hope that President Lukashenko will realize how unfair and unjust this is and make the decision on his own to bring this crisis to an end. He can do that. He can release the prisoners.
Я спадзяюся, Лукашэнка разумее, што несправядліва і незаконна тое, што адбылося, і ён прыме рашэнне пакласці канец гэтаму крызісу. Ён у стане гэта зрабіць і вызваліць вязняў. Лічыць амерыканскі сенатар Рычард Дурбін. 14 студзеня ў Вільні прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Нэнсі МакЭлдэні заявіла адносна вязняў. Калі арыштаваныя не будуць вызвалены вельмі хутка, у нас не будзе іншага выйсця, як лічыць іх палітзняволенымі. А гэта будзе азначаць, што зноў будуць уведзеныя санкцыі, дзеянне якіх было прыпыненае. На пытанне ўдакладніць, як хутка такое можа здарыцца, амерыканская чыноўніца адказала: «Гэта пытанне некалькіх дзён», паведамляе агенцыя «Інтэрфакс». Днямі беспрэцэдэнтны ціск зведала і Мілана Міхалевіч, жонка яшчэ аднаго экс-кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча. Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алексей і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадэбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла свабодзе, што хацела сказаць у польскім сойме.
Падзея 19 снежня ўсім шырока вядомая, таму я просто адзначыла, што гэта дзень, які меўся стаць святочным, стаць лагічным падсумаваннем самай ліберальнай за апошні час перад выбарчай кампаніі, а ў выніку набыў колер дубінак без падраздзяленняў. Змрок, які апусціўся на краіну, па той дзень, на жаль, працягваецца і для краіны, і для нашай сям'і. Я нагадала, што падчас вопшуку мая маці запыталася супрацоўнікаў КДБ, ці гэта зноўку 37 год. Атрымала шчыры адказ пра тое, што не ведаеце, у савецкія часы нашмат лягчэй было працаваць. І мне падаецца, што гэтым разам супрацоўнікі Камітэту дзяржбяспекі сказалі шчырую праўду. І хочацца ў гэта верыць. А верыць у тое, што вяртанне да змроку сталінскіх часоў у нашай краіне і ў нашыя часы немагчымае. І што як больше, так і Еўразвяз, і міжнародная супольнасць у цэлым жывуць усе магчымыя мірныя сродкі для таго, каб дамагчыся вызвалення нашых блізкіх і іншых незаконна арыштаваных людзей.
Тэкст выступу Мілан Міхалевіч быў агучаны ў сойме Польшы. Дадам, што спецслужбы таксама перашкодзілі выехаць у Варшаву маці палітвязня Павла Севярынца Таціане. Тры супрацоўніка КДБ затрымалі жанчыну па дарозе на цягнік, адвезлі ў абласную ўправу КДБ і там адабралі пашпарт. Адносна экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча сітуацыя з 29 снежня таксама не змянілася. Адваката да Статкевіча не дапускаюць. Адпаведна, няма звестак пра тое, як ён пачуваецца і ці трымае да гэтую галадоўку, якую абвясціў адразу пасля 19 снежня. Да некаторых зарыштаваных паводле падзей у дзень выбараў на гэтым тыдні ўсё ж дапусцілі адвакатаў. Гэтак змагла сустрэцца з Сергеем Вазняком, актывістам штабу Владзіміра Некляева, адвакат Тамара Таманчук.
Было следственнае дзеянне, то есть я его не сама хадзіла пацішаць, а следственнае дзеянне, поэтому заадно увідзецца получилось. Слава Богу, всё з здароўем нармальна. Буду пробаваць сама его пасішаць на следующей неделе, попробую. Конечно, хочется пообщаться.
Адвакат перадала слова Сергея Вазняка пра ўтрыманне ў турбе КДБ, што умовы там жорсткія, але ён прызвычаіўся і ставіцца да арышту як да знаходжання ў войску. Сергей Вазняк был офіцер, і ён скончыў палітычную танкавую вучэльню. Таксама на гэтым тыдні ўдалося сустрэцца з адвакатам кіраўніку выбарчага штабу Саннікава Уладзіміру Кобіцу. Пра гэта паведаміла жонка Уладзіміра Ульяна. Паводле звестак адваката, Уладзімір у турме КДБ захварэў на бранхіт, і зараз яму неабходнае адмысловае лячэнне.
Бронхит, потому что он жаловался, Владимир жаловался, что холодная камера, просил все время теплые вещи. Ну, по всей видимости, это сыграло свою роль.
Звесток про стан здоровья мужа Ульяне у КДБ не дают. Для параўнання у менскім следчым ізаляторы на вуліцы Валадарскага дзейнічае пэўная сістэма інфармавання пра стан здароўя і без дапамогі адвакатаў. Раз на тыдзень па серадах да абеду можна прыйсці на Валадарку і сустрэцца з дзяжурным лекарам, ад якога атрымаць інфармацыю пра стан здароўя пэўнага вязня, у тым ліку парады, якія яму патрэбныя лекі ў выпадку хваробы. Гэтак летась падчас працяглай галадоўкі вязня Валадаркі Мікалая Тухоўіча ягоныя сваякі рэгулярна атрымлівалі звесткі пра ягонае здароўе. У ізаляторы КДБ, аднак, такія правілы не дзейнічаюць, там увогуле няма ніякай сістэмы атрымання медычнай інфармацыі. Беларускія праваабаронцы лічаць гэта грубым парушэннем правоў вязняў і іх сваякоў і называюць своеасаблівай формай катавання. Мела спатканне з адвакатам і адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка. Уладзімір Палажанка паведаміў, што яго дачка трымаецца ў турме КДБ мужна. Яе не зламалі, сказаў свабодзе Уладзімір Палажанка. Прынамсі, праваабаронная арганізацыя «Міжнародная амністыя» днямі прызнала Насту Палажанку палітвязнем. Малады фронт звярнуўся да арганізацыі з заклікам прызнаць палітвязнямі таксама Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх беларускія ўлады арыштавалі напярэдадні выбару паводле сфабрыкаваных, як лічаць маладафронтаўцы, абвінавачванняў у крымінальным злачынстве. З мінулага году адвакатаў не дапускаюць і да лідара АГП Анатолія Лябецькі. Жонка палітыка Святлана кажа пра абмежаванні нават у перадачах.
У нас не взялі, напрыклад, перадавалі печенье, сказалі либо сухарі, либо сушкі. Печенье, например, нельзя, конфеты нельзя. Ну, в общем, абсурдные такие вещи.
Листы для вязня от свояков не доходять. Такую выснову робять активисты вызволения громадской инициативы, якую творили свояки вязню 19 снежня. Это выникает из питанию, якія наши свояки задают про нас адвокатам, кажуть у вызволении. Тягом тыдня протягивались не только перетрусы и допыты по справе 19 снежня, але и затриманні. Гэтак у Менску был затриманы на 3 дні Менчук Дмитрий Буланов. У Новополоцку Виктор Колесников с былого штаба Андрея Санника. У Гомелі на 8 суток арыштаваны актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Кастусь Жукоўскі. Паводле праваабаронцаў, колькасць падазроных у справе 19 снежня дасягнула 31 чалавека. Большасць з іх знаходзіцца ў турме КДБ «Амерыканка». Між тым, у ізаляторнай акрэсліны яшчэ адбывае адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у падзеях 19 снежня актывіст Ільян Місюкевіч.
Агляд навіну палітвязню падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
У самых розных сталіцах еўрапейскіх краін у гэтыя дні гучаць заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Наколькі яны стануць жорсткімі ды эфектыўнымі? Ці выйдуць яны за межы традыцыйных візавых абмежаванняў для групы беларускіх чыноўнікаў? Гэтае ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць з Брусэлю дырэктарка неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская, а з Москвы – дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш. Вядзе перадачу Уладзімір Глот.
Перадача «Экспертыза свабоды» прагучыць на нашых хвалях крыху пазней. Заставайцеся з намі, а зараз слова нашым слухачам.
На мой взгляд, еще рано говорить об итогах выборов в Беларуси. Процесс идет. И чем все закончится, покажет в ближайшее время. Но один факт. Прошедшие выборы высветили предельно четко. Власть, способная избивать и сажать людей только за выражение личного мнения, лгать народу и применять репрессии, такая власть не имеет права на будущее. Рано или поздно все будет названо своими именами. Люди с совестью и честью после подобной дискредитации уходят со своих постов. Надо ли говорить, что нахождение на посту президента 16 лет уже маразм и со словом «демократия» не имеет ничего общего? Сегодня свободный мир локально проиграет, если позволит запереть в тюрьмы людей, выступавших за демократические ценности и преобразования. Это будет пощечина и тем, кто совсем недавно поддерживал действующего президента, игнорируя его склонность к вседозволенности.
Вот тут европейские чиновники ищут мучительно, какие же санкции принять против Лукашенко и его власти. Но на самом деле санкции никаких не нужно принимать. Надо просто открыть свободный доступ к перемещению белорусских граждан в Европу. То есть так, как европейцы ездят между собой из страны в страну, без всяких границ, так как мы можем съездить, скажем, из города в деревню к своим родителям, бабушкам, дедушкам, так и белорусы, находясь в центре Европы, должны свободно ездить по Европе и без всяких проблем. Вот это будет лучше всего для белорусов, потому что наши небогатые люди все-таки не имеют доступ к тем благам цивилизации, которые существуют вокруг нас. А ведь мы, как я говорю, еще в центре Европы. И то, что мы в таком положении, это, в принципе, позор для европейских чиновников. Как так говорить о том, что мы европейская страна, и нас, белорусов, не пускать к себе? Давайте откройте нам свои двери гостеприимные. Мы туда приедем, будем знакомиться с вами, приобщаться к культуре, к истории европейской. И тем самым будем развиваться.
Я хотел бы спросить, а почему мы не можем, и люди, пострадавшие от репрессий, находящиеся в тюрьме, в заключении, в застенках, обратиться в наш, в Белоруссии, находящийся здесь, Международный Красный Крест, который обязан был бы предоставить всем политзаключенным и людям, находящимся в заключении, какие-то там помощь в качестве медицины, одежды, еды и так далее и тому подобное. Если в этом будет отказано, то даже Гитлер в концлагерях своих и то помогал и разрешал доступ посылок с Англии, с Америки, находящимся в Германии в заключении людям.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам у скароце змест нашай сённяшняй праграмы. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня і зняцця з іх усіх абвінавачанняў. Агляд навінаў палітвязняў, агульная сітуацыя, падзеі мінулага тыдня. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча, а пытанне на гомельскіх вуліцах. Паведамленні пра палітычныя рэпрэсіі ў рэгіёнах, званкі слухачоў на свабоду. Таксама ў сённяшняй праграме перадача «Экспертыза свабоды». Яе тэма – магчымыя санкцыі Еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі і іх патэнцыйныя наступствы. Заставайцеся з намі. Працягваем праграму «Радыё Свабода». Хваля ператрусаў і допытаў, якія праводзіць КДБ і міліцыя, не спыняецца ні на дзень. Супрацоўнікі спецслужбаў запалохваюць як удзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня, так і іх родных, у тым ліку дзяцей. Як чыніцца такі ціск, інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. Пасля ператрусу ў кватэры Паўла Сіверынца, які прайшоў 28 снежня, на Віцебшыні было зацішна. Супрацоўнікі КДБ нікога не турбавалі. А вось 13 студзеня ў вобласці прайшла цэлая хваля ператрусаў. У Віцебску, у Наваполацку, у гарадку, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Віцебская актывістка Алена Фаміна, якая падчас выбарчай кампаніі была давернай асобай Дмітрая Вуса, распавяла, што яе супрацоўнікі КДБ падпільнавалі на вуліцы.
Они меня возле подъезда поджидали. Меня кликнули, это мужчина один. Елена Александровна, я говорю, да, сейчас говорит, вместе пойдем. А они подходят, еще толпа 5 человек. Сообщили, что мне хотят сделать обыски. Я говорю, господи, с какой стати? 2 понятых. Ну, они пришли уже с ними. Ну что, пришли в квартиру, дали это прочитать, постановление.
У постанове было написано, что перетрус проводится у межах криминальной справы по факте массовых беспорядков у Минску 19 снежня. Але, каже активистка, незваные гости были добро информованы, что 19 снежня она была назиральницей на выборах на одном из витебских участков, а у Минску не была.
Тот как раз, который меня останавливал, он говорит, я вас приглашу в качестве свидетеля дать показания. Он говорит, я знаю, где вы были. Он знал, что у меня был конфликт с председателем, что у меня были предупреждения.
Вероятно, меркуя Алена Фомина, все известки про ее субрацовники КДБ знайшли у интернете. У день день выборов она рассказала независимым журналистам про зауваженное порушение. Теперь у самой активистки возможности трапить в интернет нема. Из ее квартиры забрали системный блок компьютера, ноутбук, а так само несколько флешек и дисков. Системный блок и несколько улеток сотрудники КДБ забрали и после пиратруса у витебского активиста компании «Говори правду» Сергея Просюкевича. И он так само не был 19 снежня в Минске. Тогда разом с неполнолетним сыном Денисом активиста затримали на автовокзале и заявили, что он затриманный по подозрению в забойстве. Позднее его затримали уже на власной машине, и разбор у милиции затягнулся амаль до полуночи. Не доехал до Минска 19 снежня и Леонид Алтухов, прихильник Владимира Некляева из райцентру «Городок». Тем не меньше и до его прошли с пиратрусом.
Они ведали, что я в воде их не удельничал. Они кажут, ну як, мы тут не виноваты, это шпис из Минска, и мы выполняем свои службовые обязанности. Ну я кажу, я дуже хотел туда потрапить. Ну и провели обшук, все переглядели. Лазню, хлеб, травник, автомобиль доглядели.
14 студеня активиста выкликал старшиня районного суду Александр Ляшкевич, який попередил, что за затримку с выплатой штрафов смодера у Тухова могут додатково осудить на сутки. Бо ему треба сплатить еще 1 млн 66 тыс. рублей, а выплаты по 10 тысяч в месяц, которые переличивая у доход державы беспрацовный оппозиционер, не задовольняют.
На могиле ушения допытов активистов справа дошла и до пиратросов. Первый у регионе зведала в обыск семья Игора Коваленки, доверенной особы у Владимира Некляева, поведомляя Андрей Белогубов.
Самого Коваленки подчас пиратросу не было. А 19 снежня он у замежжи. У кватыры были жонка Алена и старейший сын. Двери отчинила господыня после погрозы, что их взломают. У адвокате отмовили. Телефоны на час в обыску забрали. Кировал процедурой человеку цивильным, який назвался полковником, кажа Алена Коваленко.
Показывали постановление, в котором было указано, что мой муж якобы 19 декабря принимал участие в акции протесту. В основном они искали банковские документы, подтверждающие денежные обороты. Все эти бумажки взимали, кредитные карточки, визитницы забирали. Был первый вопрос, где ваш муж, звонит ли он вам.
Тем часом допыты активистов у КДБ не перепыняются. Профсоюзный активист Михаил Ковальков, який за площу отсидел 10 суток арышту, наведал комитетчиков одним из опошних. Ему поведомили, что он на профилактичном улику.
Чего поехал? По убеждениям поехал. И он записал даже, что последние честные выборы были у нас в 94 году. Ну а когда приняли решение, когда Александр Егорович сказал, что на площади никого не будет, я принял окончательное решение ехать.
Уладальников мобильных телефонов так само выкликают на допыт. Активист Вараной партии «Белорусская христианская демократия» Александр Дямидов один из таких.
Мне позвонили с Минска. Следователь сказал, что ваша сим-карта была замечена в районе улицы Кальварийской. Мы вас приглашаем как свидетеля по массовым беспорядкам. Я ему сказал, не знаю, кто вы. То ли мент, то ли бандит. Там же была полная площадь людей. Как можно всех вызвать? Всех кандидатов посадил. Сейчас он берет пугать простых белорусов, чтобы нас вернуть стоило, так как и раньше.
Вы слухаете «Радио Свобода». Региональный огляд хвали пиратрусов и допытов мы протягнем про полхвилины. Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
На хвалях «Радио Свобода» протяг информации про пиратрусы и допыты, якія ў регионах проводят КДБ и милиция. Свою працу супрацоўники спецслужбаў не спыняют ни на день. Яны запалохывают як удельников акции протесту на площади Незалежности у Менску 19 снежня, так и их родных у тым ліку дзяцей. Як чынится такі уціск, поведомляют региональные корреспонденты нашего радио. Для микрофона Вячеслав Кулік.
На Берастейшине на допыты у КДБ было выкликано 7 человек. Представники оппозиции кажут, что это только початок переследу и тиску, удокладняя Сергей Егоров.
Старшиня Берастейского областного свободного профсоюза «Белорусская» Валентин Лазаренко поведомил Раду Свободе, что мая информацию про то, что с Берастя на допыт у КДБ будет выкликано агулом каля 30 человек. Подчас допыту у КДБ супрацовники спецслужбы потребуют осведок подписки про неразголошивание ходу допыту. Зинаида Мишнюк, старшиня Берастейского РЭП, дала такую подписку. Допыт у областной праве КДБ тягнулся больше за 3 часа.
Чего поехала? Зачем поехала?
приехала, что бачила? Чи бачила, яче б'ють міліціянтів? Побойтесь Бога, я бачила, як били молодіж.
Зінаїда Міхню каже, що супрацовники КДБ почали тиснути на її сім'ю. Зінаїда Міхню кличе, що спецслужбовці помстять її таким чином за її підпис під зворотом об визволенні арештованих у Білорусі до Європарламенту.
Що ви від мене хочете? Він сказав, що не за послушання, виговор, чи що там, в общем, нечто хочуть вже наїхати.
Некоторі представники демократичних організацій з Бірості з'їхали за межу.
Градінщина. Активісти опозиції з Новоградка уже тройчі відмовилися приходити по виклику у КДБ і міліцію. Свої протести вони аргументують заявами, що ні в чим не виноват. Інформує Михайло Корнєвич.
Перші виклики у Владимира Качагура, Дар'ї Бахар і Сергія Ваучка почалися після подій на площі. Владимир Качагур відмовився з'являтися у КДБ без позви. Дар'ї Бахар приносили письмове повідомлення на працю, але вона, пораючися з юристом, висвітлила, що повідомлення не з'являється юридичною паперою і так само відмовилася йти у КДБ. Ось що казав по телефоні супрацовнику КДБ Владимир Качагур.
Мені дзвонить по телефону, ні по фестці, нічого. І говорить: «Здравствуйте, Владимир Владимирович. Владимирович, а где вы сейчас находитесь? Вас беспокоит комитет государственной безопасности». Я говорю: «А какая вам разница, где я нахожусь?» Он говорит: «Ну, нам бы хотелось с вами пообщаться». Я говорю: «А сколько вас в этом комитете работает?» Он говорит: «Ну, достаточно много». Я говорю: «Вот вас там достаточно много, вот вы между собой и пообщайтесь, побеседуйте».
Після неудалих викликів у КДБ до активістів пішли міліціянти. Активісти на це і знову не відреагували. Урешті третій раз до Володимира Качагура і Дар'ї Бахар навідався участковий міліціянт разом з двома понятими. Цим разом він принес два протоколи, один з яких за одмову з'явиться по викліку у органи правопорядку, а другий за удел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Дар'я Бахар каже, що улади вже не відають, як до їх добратися, але їм вельми хочеться покарати їх за те, що вони їздили на площ. Ось тому, мовляв, написали протокол за удел у несанкціонованому на пікеті. Хоча, з її слов, коли вони роздавали ульотки кандидата у президенти Віталія Ромашевська, їх попередив міліціант об тим, коли вони прибрали плакат, який висів на подставці, одразу відреагували на заувагу.
Вони тоді знімали з камери, не составили протокол об адміністративному депутату. Я нарушила не в установленому порядку, проводили пікет без повідомлення райсполкому.
Владимир Качагур так само лічить, що головне, за що їх хочуть покарати улади, це за площу. Оскільки протокол об уділі у несанкціонованому пікеті склали амаль праз місяць після того, як він відбився. Вождь сьогодні господар Качагур відказував участковому міліціанту, який принес йому адміністраційні протоколи.
Нам було винесено предупреждення, це і є наказання. Ми ні в чому не виноваті, ми закон не нарушали, тому ми не збираємося туди йти. Вони просто сшивають діло і все. Сьогодні так я йому і сказав: «Ви портні, які сшиваєте діла». Говорю: «Я не збираюсь з вами взагалі ні о чому говорити».
До регіонального огляду піратруса у затриманню і конфіскацію додам сьогоднішню інформацію. На квартиру старшині Могильовської обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова відбувся піратрус. Господаря не було вдома, у квартирі знаходилася його жінка і малолітня дочка. Поводле жінки Надії Соловйової, люди у цивільному спочатку потребували відчинити двері, після заявили, що будуть проводити піратрус. Забрали два біло-червоно-білі стяги, системний блок комп'ютера, фотокамеру з касетою і одну флеш-карту. Сам Змітер по справах знаходиться у Мінську. На квартиру у Бобруйської активістки компанії «Говори правда» Олени Медведєвої відбувся піратрус. Він проводився у межах розслідування кримінальної справи від масових безпорядків 19-20 снежня у Мінську. Як повідомила активістка, піратрус почався о половині 9-ї, його проводили четверо супрацовників цивільних. Забрали 16 бланків посвідчення ініціативної групи, шитки з записами, некілька дисків, а так само книгу Валера Карбалевича «Олександр Лукашенко. Політичний портрет». Поводили себе коректно. Олена Медведєва була координаторкою Бобруйського штабу кандидата у президенти Володимира Некляєва. Два рази її викликали на допит у КДБ, все по той самій кримінальній справі, яка стала нагодою для піратрусу.
Положення свободи. Можна тільки здогадуватися, як викручують духовно і фізично у в'язниці КДБ Некляєва, Статкевича, Санніков, Михалєвича і їх поплічників. Навіть тепер їх знеславлених, змучених, безоборонних Лукашенко боїться. Гэта читається з адворотного боку літературного шедевра Советской Білорусі.
Солигорск Андрей, выказать свою кропку гречения. Я еще раз прошу вас дать народу в настоящее время 50%, 30% высказывания. Пускай высказывают люди все свои мысли. Сегодня надо, чтобы на голос народа пановал. Пановал духим в этом замкнутом просторе. В этом замкнутом просторе лукашенковского бытия, лукашенковской отповедности. Треба, чтобы голос народа. Побольше давайте звонков, свободных звонков людям. Пускай они высказываются кропку гледжання, у поддержку людей. Я вельми удячен всем, кто сегодня вышел на площадь. Я вельми удячен тем, кто змагается за свободу. Я не знаю, как. Я голосовал за Некляева. Дякую всем тем, кто пострадал, кого били, кого избивают, кого тягают сегодня на допыты. Я не знаю, чем я могу и как я могу оказать что-нибудь доброе для того, чтобы моя родная краина пановала и жила.
Вчера, разговаривая с молодым выпускником МВД, я спросила, почему при таком несметном количестве блюстителей порядка в Беларуси трезвый, законопослушный гражданин практически бессилен перед разбушевавшимся алкоголиком. Не моргнув глазом, парень ответил, у нас, в отличие от других стран, очень щепетильно относятся к правам человека, независимо от его статуса. Теперь понятно, почему в моем микрорайоне вокруг церкви 6 крупных точек, торгующих спиртным. 1/3 часть взрослого населения имеет право немедленно удовлетворить свою потребность. Побои на теле пострадавших соседей, случайных прохожих и, само собой разумеется, родственников – это следствие права алкоголика напиться или добыть деньги на выпивку. И все это на фоне мирового послевыборного скандала. Родина моя, ты сошла с ума.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Нагадаю вам у скороте змест нашей сегодняшней программы. Представник Урада Німеччини запотребував визволення зняволених 19 снежня і зняття з їх усіх обвинувачень. Огляд новинок політв'язнів, агульна ситуація, події минулого тижня. За що тримають у турмі былих кандидатів на посаду президента Некляєва, Санникова, Статкевича і Михалєвича, а питання на гомельських вулицях. Повідомлення про політичні репресії у регіонах, дзвінки слухачів на свободу. Так само у сьогоднішній програмі передача «Експертиза свободи». Її тема – «Махчимі санкції Європейського зв'язу у дочиненні до Білорусі і їх потенційні наступстви». Заставайтеся з нами.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У самых разных столицах европейских краин у гэтай дні гучат заклики до введения санкций супраць белорусского режима. И хотя канчатковое решение будет принято министрами замежных справ Украины о развязу 31 студеня, покуль усё схиляется до того, что санкции будут введены. Накольки они станут жорсткими да эффективными? Ці выйдуть яны за межи традиционных визовых обмежаванняў для группы белорусских чиновников? Гэтае да іншае пытанне у передаче «Экспертиза свободы» обмерковывают с Брюсселя директорка неурадовой организации Офиса за демократичную Беларусь Ольга Стужинска, с Москвы доцент Московского Державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Веде передачу с Менской студии «Свободы» Владимир Глот. Санкции до белорусского режима Европа уже уводила. Был складен спис чиновников, яким заборонялось уезжать на территорию Евразвязу. Гэты спис переглядался, скорочался, замороживался. Але теперь подобный Евразвяз готовы и на иншие меры уздеяния. Спадарыня Вольга кажет, что у Брюсселя з вусного керовника Европарламенту Ежи Бузыка парламентаров гучали больше радикальные пропановы. Например, уведение экономичных санкций, заборона белорусским спортовцам удельничать в олимпиадах, у всесветных чемпионатах.
Цито большесть у
країнах Євразії, тут у Брюсселі схиляються до того, що санкції будуть візові. Во всілякому випадку на гэты момент менавіта такая мера обмярковується. Я ведаю, що в принципі процес уведення тих санкцій або вертання їх хутчэй за ўсё уже почався. І коли до 31 числа гэтага місяця не будуть визволені люди, які знаходяться сьогодні у турмах, то рішення буде прийнято менавіта по візових санкціях. Що тичиться економічних санкцій, то заправди дебати ведуться, але більшість схиляється до того, каб економічні санкції не були уведені у дочиненні Білорусі.
Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов у гэтыя дні бясконца твердзіць, калі Європа праяве жорсткае ставлення, Беларусь зноў будзе вымушаная вернуцца да больш шчыльных дачыненняў з Расіяй. Спадар Кирыл, на ваш погляд, Москва сапраўды гэтага чакае? І як вы ацэньваеце апошнюю заяву міністра замежных справ Расіі Сергія Лаврова?
Мне здаецца, што Москва гэтага не чакае. І якраз, калі звернем увагу на заяву Лаврова, то, скажам так, позиція Євразіяза зарабілася вельмі слушным і вельмі прыемным выйсцем для Расіі. Бо з шэрагу розных причин Расія не має магчымасці сваё незадавальнення сённяшнім беларускім режимом выразіць у палітычнай форме. Таксама і ўнутрырасійскія абмежаванні, і знешнепалітычныя абмежаванні. І калі гэта зрабіў Євразіяз, то для Расіі гэта аказалася вельмі добрым выйсцем проста ўзяць і салідарызавацца. Гэта быў першы раз, калі Расія заняла пазіцыю не ратаваць Беларусь любым коштам, а солидаризовалась со внешним игроком и так само дала зрозуметь, что она так само ображена развитием подеи у Беларуси, как и Евразвяз. И таким чином Александр Егорович Лукашенко рубится той фигурой, проз якую Евразвяз и Россия начинают консолидоваться. Скажем щиро, что Евразвяз повинен бы навод удячно быть белорусскому президенту. У него зарабил добрую нагуду для Евразвяза, как бы снова знайти некую агульную мову для Евразвяза внутри самого себе и для Евразвяза и Росіі. І гэта будзе вельмі цікавае развіццё далейшых падзей, мне так здаецца.
Эканаміст Леонід Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала падмова краіны ў развязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў. І калі ўвядуць такую забарону, уласна кажучы, нават не забарону, а рэкамендацыю, то гэта можа выклікаць стан шоку ў беларускага кіраўніцтва. Але ён сумняецца, што ў развяз гэта зробіць, паколькі надта шмат зарабляюць еўрапейцы і беларусы на гэтых здзелках нафтавых. Спадарыня Вольга, а якое ваше меркаванне, адважыцца Брусэль на такі крок ці не?
На гэтым этапе я думаю, што сапраўды такіх размоваў не вядзецца, і я думаю, калі сітуацыя значна не пагоршыцца ў Беларусі, то пытанне эканамічных санкцыяў не будзе разглядацца. Тым больш трэба ўсё ж такі ўлічваць, што краін Еўразвязу 27, і ў кожнай з іх ёсць свае інтарэсы, у тым ліку эканамічныя, сапраўды. І знайсці рашэнне па эканамічных санкцыях, которое б задаволіла 27 краін, я просто не думаю, что это магчыма. Вельмі цяжка палічыць, наколькі это сапраўды было рэальным уздзеяннем на беларускае кіраўніцтва і беларускую эканоміку.
Спадар Кирыл, нафтапрадукты Беларусь вырабляе ў Наваполацку і Мазыры з расійскай нафты. Сёлета Беларусь будзе зноў атрымліваць яе без мыта. Атрымліваецца, што Москва такім чынам фактычна фінансуе рэжым Лукашэнкі. Ваша меркаванне, ці так гэта?
Гэта не зусім так. Усё ж такі, давайте не будзем забывацца, што Медведев юрыст, і ён шукае некія юрыдычныя выйсці са становішча. З нафтой пытанне, і здаецца, што назаўжды, перайшло з узроўня ўрадаў на ўзровень гаспадарчых суб'ектаў. І гэта зусім іншае ўжо пытанне, бо Крэмль не паставляе нафту, і Белы дом таксама не паставляе нафту. Атрымліваецца, што ў тым становішчы, як зараз яно складывается. Спрэчка гаспадарчых суб'ектаў можа цягнуцца бясконцы час, і нават некага будзе ў гэтым абвінаваціць. Гэта прыкладна тое, што зараз мы назіраем з паставкамі нафты ў Беларусь у гэтым месяцы, бо, канешне ж, на працягу гэтага месяца гэты канфлікт, першы канфлікт з доўгага шэрагу будзе вырашаны, але здаецца, што і гэты канфлікт уже будзе вырашаны на умовах Москвы, а не на умовах Мінску. І здаецца, што на працягу астатняга часу гэтага году Москва будзе больш ці менш паслядоўна, але закручваць гайкі і здымаць Мінск са сваёй нафты, са свайго довольства. І скончыцца гэты працэс у годам эксплуатацыю БТС-2 нафтапровода, які пусціць нафту вакол Беларусі. Москва, канешне, не будзе называць гэта эканамічнымі санкцыямі, она будзе называць гэта спрэчкай гаспадарчых суб'ектаў, узгадненнем інтарэсаў і гэтак далей, але де-факта гэта будзе перекриттю того ручья нафти, який поступав у Білорусь. І, до речі, коли навіть ми возьмемо минулий місяць, коли Путін підписав погоднение об тим, что нафта поставляется без мытого, а ли мыто платится с нафтовых выработок, Путин тогда же декларировал, что Россия не будет дотовать белорусские нафтоперерабатывающие предприятия.
Передача «Экспертиза свободы» протягнем после обвестки.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У ефірі протяг «Експертиза Свобода». Белорусские аналитики, тренеры, спортовцы твердят, перенос с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 иншие заходы будут вельми тяжкими ударами по имиджу Беларуси и по ее керовнику, який, до речи, является президентом Национального олимпийского комитета. Ваше ставление до таких мер, это питание и до вас, подарение Ольга, и до вас, подар Кирилл.
Справі Брюсель відкрита до різних пропонов і різних ідей, як і сказав господар Бузик на посідженні комітету по заміжних справах. Але дебати показують, що тут є за і супроть, тому що ми кажемо, як ви правильно сказали, про імідж Білорусі, не тільки про імідж її керівника, а треба пам'ятати, що Білорусь – це ми усі. І я думаю, що тут буде шмат голосів і за, і супроть, тому що коли ми кажемо про санкції або про ніякі позитивні міри, то треба улічувати, що яны будуць датычыцца як кіраўніцтва гэтай краіны, так і яе насельніцтва. І будзе вельмі шмат аргументаў за і супраць. Пакуль што, што тычыцца мерапрыемстваў спартыўных, ніякіх рашэнняў не прынята, хаця дэбаты будуць ісці.
Лішэнне аўтарытарнага рэжыму магчымасці зарабіць сімвалічны рэсурс, магчымасці атрымаць перамогі за межамі сваёй краіны, гэта сапраўды вельмі моцны ўдар. Я не ўпэўнены, што гэта будзе рэалізавана менавіта ў найбольш радыкальным варыянце, калі, скажам, може бути узняте питання, як Білорусь була виключена з МОК, але одного разу це було зроблено, це було зроблено у дочиненні Повідньо-Африканської Республіки, яка була тим часом обвинувачена у апартеїді. І такий прецедент, звісно, є. Не думаю, що це настільки радикально все буде розвиватися з Білорусі, але лишиться можливості проводити чемпіонат світу по хокею, ну, скажімо так, це питання вирішається доволі легко, безпроблемно, і здається, що менавіта цей варіант і буде взятий Евразвязан за рабочим. И, конечно, это будет тем ударом, який будет довольно мощный, и який будет ударом, скажем так, по паху, бо это лишать режиму одного со столпов его устойливости.
И опошнее. Белорусское керовництво твердит, и некоторые заходные политики это повторяют, что изоляция не примусила белорусский режим стать мягчейшим. И тому, мовляв, не потребно повторять эту помылку. Ваше меркование на кон этих выказываний?
Я так само лечу, что вертанне да ізаляцыі Беларусі толькі пагоршыла б сітуацыю, таму што калі глядзець на тых людзей, хто выйшаў на плошчу 19 снежня, то это прадстаўнікі, скажам так, сярэдняга класу Беларусі, которая дакладна, ці большасць здесь дакладна бывае за мяжой, которая чытае нейкую нармалёвую інфармацыю, которая мае самыя розныя крыніцы інфармацыі, которая, скажам так, мае, можа быць, сярэдні або крыху вышэй за ніжэйшы заробак. І на мой погляд, тое, што гэтыя людзі вышли на площу 19-го, это было в принципе в некой ступени результатом менавіта той относной либерализации, якая отбывалась за апошние 2 года. А это в принципе свечить про то, что все ж таки, як бы то ни было, але ты позитивные кроки, что отбывались, и той минимальный диалог с Заходом, европейской комьюнити, он все ж таки становча отбился на громадстве нашей краины, и это дало махчимость, як бы, тым людям выйти на площу 19-го.
Но я бы сказал так, что зараз, после падения 19 снежня, отрывался вельми текавое становище. Вот дякуючи Александру Григоровичу Лукашенко, упершиню за долгий час моральная политика может быть экономично прибытковой. Да гэту ли это становище в речи выглядали зусим наадворот, бо політика була альбо моральною і стратною, альбо неморальною і прибутковою. Зараз Олександр Григорович нечакано увів у оборот такий символічний капітал, як годність, як гонор, і падняў кошты гэтых пытанняў. Зараз гэтыя каштоўнасці сталі чымсьці, што стала яднаць еўразвяз. І калі гэта гульня будзе доўгая, калі Александр Ігорыч будзе ператварацца ў доўгую і невырашальную хуткім часе і прывычнымі сродкамі праблему, то гэта будзе азначаць для Еўропы некія выйсце з эканамічнага крызісу і некі сродак, некія магчымасць насамрэч вырашваць сваю ўласную эканоміку. Як прыкладна, Злучаныя Штаты гэта зрабілі сусветнай эканомікі падчас Карэйскай вайны. Гэта адно з магчымых развіццёў, то есть пакуль не трэба казаць, што гэта будзе менавіта гэтак, але гэта адна з магчымасцей. І, канешне ж, Еўразвяз будзе дбаць такім чынам пра ўласную эканоміку, пра ўласныя інтарэсы, але гэта будзе вельмі цікавае і вельмі незвычайнае палітычнае развіццё. Такім чынам Еўразвязу будзе патрэбна, каб нейкі час стан рэч у Беларусі захоўвалася, бо тады гэта можа матываваць ход Еўразвяз у зусім іншую і вельмі цікавую якасць. Скажам так, лімітрофныя гульні, які ажыццяўляў дагэтуль Лукашэнку, зараз дайшлі да свайго піку і зараз могуць пачацца гульні зусім іншага кшталту.
На хвалях Радыя Свабода прагучала экспертыза свабоды. У ёй удзельнічалі дырэктарка неўрадавай арганізацыі Офіс за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коптыш. Вёў перадачу Уладзімір Глот.
Навіны свабоды.
Стаміліся ад пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.org.